Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Първата тема е под заглавие «Осиновени от небето». Тя ще бъде представена от Свилен Николов. Следва коментар върху основни въпроси на живота. Авторът е Джон Бланчард, а двата материала, които ще ви представим, са под заглавие «Що е Бог и кой съм аз?». Радиопрограмата ще приключи с темата «Дали Библията е достоверна?». Останете с радио Гласът на надеждата.
Скъпи слушатели на радио Гласът на надеждата, добре дошли при нозете на Исус, където всички ние жадуваме да чуем думи на утеха, на мир и на насърчение. Предполагам, доста често се заглеждате в детски лица на децата, които минават покрай вас, децата, които играят в училищните дворове, децата, които пътуват в транспорта, децата, които просят на улицата, децата, които може би търсят прехрана в контейнерите за смет. Простете, че с такъв минорен тон обърнах внимание на нашите срещи с детските лица. Правило ли е впечатление колко много са домовете майка и дете в днешния съвременен свят? Няма нормално мислещ човек, който да счита, че растящите там деца са щастливи. Напоследък все по-често се говори и за приемане на закон, който да облегчава хората, пожелали да осиновят такива нещастни деца. Колко много губещи времето процедури, колко много средства и нерви са нужни на осиновителя, докато ощастливи някое захвърлено дете. При посещение на такива домове сърцата не могат да останат безучастни. Дечицата до едно протягат ръчички и с такава любов изричат «Мама, мама!» и гледат да се намерят в ласкавата прегръдка на посетителите. Ежедневието на такива деца е пълно с насилие и тормоз. Груби и невежи души ги малтретират, крадат от хляба им, отнемат представата им за човека като нещо добро и благородно. Днес земята повече от всякога, скъпи слушатели, вярвам, ще се съгласите с тази констатация, прилича на такова сиропиталище. Безсърдечният княз на този свят издевателства над човешките чада вече хиляди години. Но ние знаем, че няма да угаснем необичани. Напротив, нашият любящ небесен баща ни е казал, че много скоро ще дойде да ни изведе, защото е спечелил делото за нашето осиновение и ние вече сме негови. С Божия помощ, днес бих желал заедно да беседваме за една велика библейска тема, която засяга теб и мен по най-дълбок начин – темата за нашето осиновение. Предполагам, че всеки от вас има някакви особено скъпи спомени от детството си. Аз също имам такива. Те по особен начин одухотворяват житейския път на човек. Спомням си, когато бях на 4 или 5 годинки, Детската градина, в която ходех, бе няколко дена в карантина. Не позволяваха срещи с майките. Една вечер при мен дойдоха мама и татко. Хвърлих се в прегръдките на майка и мислих, че ще ме вземат. След малко те с татко си тръгнаха, а аз дори нямах сила да се разплача, толкова горчива мъка изпитвах. Следващите няколко дни не ядох нищо. Щял съм да се разболея от мъка, така казваха учителките. Сигурно тогава детската ми душа е разбрала първата велика истина в този живот. Няма нищо по-хубаво от това да си дете на мама и татко, които много, много те обичат. Думата осиновение се среща няколко пъти в Новия Завет. Практиката на осиновяването срещаме още в книгата Изход, 2 глава 10 стих, където дъщерята на фараона осиновява Моисей. Естир също бе осиновена от своя настойник Мордехай. Тъй като тези описани от Библията случаи на осиновяване са станали в Египет и Персия, т.е. извън Палестина, ние не знаем със сигурност дали осиновяването е било редовна практика сред Божия народ. Авраам смята да направи Елиезер свой наследник, но Бог му казва, че това няма да бъде така. Знаем, че Сара даде Агар за жена на Авраам, за да добие деца чрез нея. По същия начин по-късно постъпиха Якововите жени Рахил и Лия, когато дадоха прислужниците си на Яков. Тогава стана едно по-особено осиновяване от страна на майките, но не и от страна на бащата. Яков осинови внуците си Манасия и Ефрем. От родословието на нашия Господ Исус Христос добиваме впечатлението, че или Мария, или Йосиф, нейният съпруг, са били осиновени. Никой от цитираните примери в Стария Завет няма пряка връзка с употребената новозаветна дума осиновение. Апостол Павел е единственият библейски писател, който си служи с нея. Той отлично е познавал римското и гръцкото право, което е господстващ юридически закон в тогавашния цивилизован свят. В епохата на римското владичество, правното положение на законно родения син малко се е различавало от това на роба или слугата. Синът е бил считан за собственост на своя баща. Бащата е имал право да взема всичко припечелено от сина си, той е можел да прехвърля собствеността си върху него, т.е. да го продаде, а при определени обстоятелства дори да го накаже със смърт. Това, което току-що говорихме, още повече засилва дълбокото впечатление за смирението на Господа Христа в неговия земен живот. Защото за Йосиф той бе осиновен син. С изключително синтезиран текст, Лука 2 глава 51 стих ни разкрива дълбочината на Христовото смирение. Този стих ни казва, че Исус се подчиняваше на своите родители, слушаше ги за всичко и най-вече растеше в благоволение пред Бога и човеците. И той слезе с тях и дойде в Назарет, и там им се покоряваше. Приходите от спечеленото в дърводелската работилница Исус оставяше в ръката на баща си. Той, царят на небесните светове, бе покорен и смирен слуга в дома на човека, който го бе осиновил. Исус преди това се бе покорил по същия начин на своя небесен отец, ако и да беше едно с него. Той показа на святите ангели пример за синовна принадлежност и покорство, каквито те не бяха виждали. Сега, изпълнявайки спасителния план, Божият син трябваше да приеме синовното задължение на земния закон. А ние чухме какво означаваше да си син според римското право. Да нямаш нищо свое, да си собственост на волята на бащата и да нямаш почти никакви права на пълноценна личност. Исус трябваше да стори това заради теб и мен. Защото една от клаузите на договора за нашето осиновяване изискваше неговото, на царя на Вселената, пълно унижение и смирение. Но Свещеното писание продължава своя доклад и ни казва в Евангелието от Лука 2 глава 52 стих, че Исус напредваше в мъдрост, връст и благоволение пред Бога и човеците. Нека пак се върнем към римското гражданско право. Какво е било отношението към осиновеният син? Той се е считал за законороден член на семейството. Усиновеният син вече е преставал да има наследнически права над притежанията на своя роден баща. Помислете и за случая с Исус. Той вече не е носил отговорност и към дълговете му. За своето предишно семейство такъв син вече бил считан за мъртвец. Помните ли как завършва притчата за блудния син? Но прилично беше да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв и оживя, и изгубен бе и се намери. С други думи, един от Божиите синове презря баща си и пожела да бъде осиновен от княза на този свят. Като осиновен от света, той ставаше мъртъв за Бога. Как мислите, скъпи слушатели, вие, които може би считате, че няма кой да мисли за вас, че за вас не е отредена ласката на Исус, че вие не сте достойни за нея? Може ли Бог да се примири със страшната истина, че ти, неговата скъпа дъщеря и ти, неговия скъп син, сте някъде далеч от него и той да бъде спокоен? Може ли Бог да бъде спокоен, че родените от него деца са мъртви за него, защото макар и живи, са предпочели да се откажат от своя небесен баща и да бъдат осиновени от света? Никога, скъпи слушатели, не. Бог за това направи най-скъпия си син, чужд на себе си, за да може да ни спечели отново за бащинската си обич. На кръста на Голгота Бог се отказа от сина си, за да може чрез тази жестока и унизителна смърт да бъде възстановена нашата синовна принадлежност към небето. Този закон има предвид апостол Павел, когато с прецизна точност описва статуквото на наследника в посланието към Галатяните, 4 глава от 1 до 3 стих. Нека ги прочетем заедно. Казвам още: до тогас, докато наследникът е малолетен, той не се различава в нищо от роб, ако и да е господар на всичко, но е под надзиратели и настойници до назначения от бащата срок. Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света. В стихове 4 и 5 апостолът ни казва защо трябваше да се роди Исус. Нека прочетем 5 стих от същата 4 глава към Галатяните. За да изкупи уния, които бяха под закона, та да получим осиновението. Ние, подобно на блудния син, не се нуждаем само от израстване във възраст. В никакъв случай. Ние, хората, бяхме приели да сме слуги и роби на греха и като такива се нуждаехме от растене във възраст. Не само това обаче, а и от изкупление, чрез което да бъдем избавени от оковите си и освободени да бъдем приети в новото си семейство, което Христос създаде чрез своята смърт и възкресение. По този начин, осиновението е израз както на нашето изкупление от робството на греха, така и на новата ни синовна принадлежност. Тази принадлежност ние изразяваме чрез упование и любов към Бога. Чуйте думите на апостола, 6 стих на 4 глава от посланието към Галатяните. И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни духа на сина си, който вика: Авва, Отче. В следващия 7 стих ние виждаме от какво ни е избавил Бог и какво ни е подарил. Затова не си вече роб, но син, и ако си син, то си Божий наследник чрез Христа. Скъпи слушателю, запомни тези думи. Ти си Божий наследник чрез Христа. Били сме роби на греха, сега сме Божии синове и наследници чрез този, който ни е спасил. Исус, това най-превъзвишено име. При осиновяването детето приема духа и атмосферата на новото си семейство. Посланието към римляните, 8 глава, апостол Павел най-точно изразява това. В същата 8 глава, в стих 22 и 23, осиновяването апостол разглежда като акт, свързан с бъдещето, т.е. неговото пълно въздействие ще усетим във времето на изкупването на нашето тяло. Тук, за разлика от цитираните стихове в Галатяни, изкупването е предадено с друга дума. Това е гръцката дума аполитросис. Тази дума означава освобождаване от всички ограничения на смъртното тяло. Привилегиите на небесното осиновение са изредени от апостола в посланието му към римляните, 9 глава, 4 и 5 стих. Нека да ги прочетем заедно. Които са израелтяни, на които принадлежат осиновението на славата, заветите и даването на закона, богослужението и обещанията, чиито са и отците, и от които се роди по плът Христос, който е над всички Бог, благословен довека. Амин. Апостолът нарича израелевия народ синове на славата, притежатели на заветите, на закона, на богослужението и обещанията. Но в Изход 4 глава 22 стих сам Бог казва една категорична по яснотата си истина, свързана с твоето и моето осиновение. Израел ми е син, първородният ми. А Моисей по-късно, прощавайки се с своя народ, ще каже: Вие сте чада на Господа, вашия Бог. Синовната принадлежност на израелтяните не се дължеше на естествената плътска потомствена връзка. Осиновението, което Божият народ получи, бе резултат от завета на обещанието и то бе състояние на духовна принадлежност към небето, а тази връзка е видима само с очите на вярата. Така ние виждаме отличителната разлика между Божието потомство чрез сътворението и Божиите чада чрез осиновение в послушанието на вярата. Третото послание, в което апостол Павел изтъква тази велика тема за осиновението, е посланието му към църквата в Ефес. С възможно най-концентриран в изразно отношение език, апостол Павел ни казва какви действия предприе Бог, за да имаме тази привилегия. Исус е извършителят на осиновението. Чрез Христа Бог ни осиновява за Свои чада, по благоволението на Своята воля. Това, че осиновяването не е някакво родствено положение, става ясно от края на 4 стих от 1 глава на посланието към Ефесяните. Нека го прочетем заедно. Като ни е избрал в Него, преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него, в любов. За да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов. Колко важни са безукорните отношения, които трябва да имаме с нашия небесен баща. По страниците на цялата Библия Бог ни дава откровения за най-святите небесни принципи чрез примерите на бащинската и синовната обич. Чрез отношенията в човешкото семейство Божият Дух ни разкрива и смисъла на двата завета, сключени между небето и човешкия род. Картината от книгата на пророк Исаия, 54 глава, е една алегория, която срещаме обяснена от апостол Павел в посланието му към галатяните, 4 глава от 21 до 31 стих. Препоръчвам ви да ги прочетете, скъпи слушатели. А сега, въз основа на това, което с Божия помощ вие ще разберете, нека обсъдим и заключителните неща от темата, която разглеждаме днес. Апостол Павел говори за Агар и Сара, жените на Авраам. Агар и Сара не са олицетворение само на закона и Евангелието, а на земния и небесния Ерусалим. Защото майките на двата народа не са олицетворение на двете части на Библията, а на двата Ерусалима. Земния и небесния, който очакваме да дойде. Двата завета, посредством чието поклонение Бог е свързан с земния и небесния Ерусалим, са нагледно представени чрез отношението, което Авраам имаше към тези две жени. защото в Стария Завет Бог приемаше поклонение чрез видими жертви и осезаеми обряди, а в Новия Завет Господ Исус казва: Бог е дух и уния, които му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. Четем това в Йоан 4 глава 24 стих. Чадата на земния Ерусалим са Авраамови потомци по плът, а чадата на небесния Ерусалим са Авраамови потомци чрез вяра и послушание. Робството на земния Ерусалим не бе причинено от Божия закон, а от греха. Свободата на синовете на небесния Ерусалим не е свобода да престъпват закона, а е свобода от греха. Нашето наследство е в обещанието на Новия Завет. Ние имаме избавление от греха чрез кръвта на Исус Христос. Предназначението на Новия Завет, завета на осиновението, е да ни избави от осъждението на закона и да не ни оставя бездейни, докато Божият закон не стане част от нашето същество, докато правдата на този свят закон не изпълни живота ни. Земният Ерусалим с неговото светилище, ковчег на завета и свещениците вече е отминал, но небесният Ерусалим е нашата истинска майка, за която говори и Исаия в 54 глава на своята пророческа книга. Скъпи слушателю, след всички тези думи ти може би се питаш: къде е моя баща? Къде е моя осиновител? Душата ми стене и вика за неговата ласка, за неговото посещение, за това да ме приеме и да ме прегърне. Библията ни казва къде е нашия избавител. Тя ни казва и че той много скоро ще дойде. Исус, твоят и моят осиновител, в момента се намира в небесното светилище. В светилището на небесния Иерусалим се намира твоят и моят осиновител, великият първосвещеник, с неговата изкупителна кръв. Там също се намира и Божият ковчег на завета, където е положен законът, който Новия Завет изписва върху сърцата на Божиите чада. Може би си виждал картини на Моисей, приемащ скрижалите с 10-те заповеди. Те са от 2 плочи. Плочата на твоето сърце също има 2 предсърдия, 2 камери. Бог иска да превърне сърцето ти в плоча, на която да запише святия свой закон, за да бъдеш и ти с твоето сърце в един пулс, с пулса на Бога, пулса на вечния живот. Осиновението, за което говорихме, е сериозен въпрос за всяка една правна система. Като картинна фигура на библейският език обаче, то подчертава неизразимата и пълна с милостива благодат проява на Божеството и неговото състрадание към човешкия род. Осиновението говори за нашето ново, тържествено задължение като синове на небесния Бог Отец. На осиновените от небето се дава равноправие с непадналите светове и ангелите и една нова връзка на общение с голямото Божие семейство, връзка на упование и любов. Тогава пред Божиите синове и дъщери се открива необетността на едно наследство, което е измеримо само с вечността. Алберт Айнштайн казва, че три неща му дават представа за вечността: Дон Кихот на Сервантес, Престъпление и наказание на Достоевски и Звездите, които Бог, в когото дълбоко вярвам, казва Айнштайн, е сътворил с десницата си. Когато Бог даваше обещанието на патриарха Авраам, той го изведе вън под купола на небето и каза: Погледни сега на небето и изброй звездите, ако можеш ги изброи. И рече му: Толкова ще бъде твоето потомство. И Авраам повярва в Господа и той му го вмени за правда. Авраам повярва не само, че чадата на обещанието ще бъдат многобройни като звездите, но и че те самите ще бъдат звезди, синове и дъщери на небето. Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме Спасителя, Господа Исуса Христа. Ти чакаш ли го, скъпи слушателю? Той също те чака и много скоро ще се прегърнете заедно. Благословен да бъде този миг. Нека сега да се помолим в името на тази среща. Скъпи татко наш, ние сме усиновени от Тебе. Благодарим Ти за тази незаслужена привилегия. Благодарим Ти, че скоро ще дойдеш да ни заведеш в града, към който принадлежим. Молим Ти се, до времето, когато това ще стане, направи ни, Господи, наистина да бъдем Твой образ и подобие и сърцата ни да купнеят за мигът на срещата с Тебе. Амин.
Oh, Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистка всемирна радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с коментар върху основни въпроси на живота. Представяме ви разсъжденията на Джон Бланчар, а двете четива, които ще бъдат прочетени от нашата сътрудничка Пенка Цончева, са под заглавия «Що е Бог» и «Кой съм аз?».
Очевидно, този е следващият въпрос, пред който човек се изправя. Едно е да се признае, че Бог съществува, а друго нещо е да се признае в общия смисъл, че Бог ни говори в творението и чрез страниците на Библията. Но човек трябва да знае повече от това. Що е всъщност Бог? Библията ни дава много ясни и положителни отговори на този изключително важен въпрос. Ето някой от тях. Бог е личен. Бог не е нещо, сила или влияние. Той мисли, чувства, желае и действа по начин, по който го изявяват като лично същество. Но той не е просто човекът над нас или някакъв вид свръхчовек. Но Господ е истинският Бог, живият Бог и вечният цар. Бог е един. Има само един истинен Бог. Той казва: аз съм първият, аз и последният, и освен мене няма Бог. Но Бог се открил като триединство на три лица – Отец, Син, Исус Христос и Святи Дух, като всеки от тях е наистина напълно и равностойно Бог. Библията говори за слава на Бога Отца. Тя говори, че Словото Исус Христос бе Бог. Тя говори още, че Господ е Духът. Има само един Бог – но божествената природа има три лица. Бог е дух. Той няма физически измерения. Той не притежава тяло, няма характеристики, които могат да бъдат определени чрез размер и форма. Бог е дух и ония, които му се покланят, с дух и истина трябва да му се покланят. Това означава, че Бог е невидим. Никога кога да е, никой не е видял Бога. Това означава също, че Бог не е ограничен на дадено място в определен момент, но едновременно навсякъде. Не аз ли изпълвам небесата и земята? Заявява Господ. Освен всичко останало, това означава, че Бог знае изцяло всичко, което става навсякъде. Включва се не само това, което вършиш и казваш, но и всяка мисъл, която минава през ума ти. Бог е вечен. Бог няма начало. С думите на Библията от века и до века ти си Бог, никога не е имало време, когато Бог не е съществувал и никога не ще има време, когато Него не ще го има. Бог казва за себе си, че е Алфа и Омега, който е и който е бил и който иде. Каквото Бог някога е бил, Той продължава да е и винаги ще бъде. Той остава вечно същият, защото аз, Господ, не се изменям. Бог е независим. Всяко друго живо същество зависи от хора или предмети, а в крайна сметка от Бога. Но Бог е напълно независим от своето творение. Той може да съществува самостоятелно. Нито му са потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам Той дава на всички живот и дишане и всичко. Бог е свят. Кой е подобен на тебе? Славен в святост, дивен хората да те възпяват, правиш чудеса. Нищо не може да се сравни с Божията святост. Няма свят, какъвто е Господ, защото Той е без всякаква грешка или недостатък. Библията казва за Него: тъй като очите ти са твърде чисти, за да гледат злото, и не можеш да погледнеш извращението. А този свят Бог изисква святост от всеки един от нас. Днес Неговата заповед към нас е: бъдете святи, понеже аз съм свят. Бог е справедлив. Библията казва, че Господ е Бог правосъден и правда и съд са основа на престола Му. Бог е не само нашия Творец и Крепител, Той е също и нашият Съдия, награждаващ и наказващ както в ограниченото време, така и във вечността, със съвършена и неоспорима справедливост. Бог е съвършен. Неговото знание е съвършено. И няма създание, което да не е явно пред Него. Но всичко е голо и разкрито пред очите на този, на когото има да отговаряме. Бог знае всичко в миналото, настоящето и бъдещето, включително нашите мисли, думи и дела. Неговата мъдрост е съвършена и надвишава нашия разум. О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими пътищата Му! Бог е върховен господар. Той е единственият и най-виш управител на Вселената, затова нищо не се намира извън Неговия контрол. Господ прави всичко, що Му е угодно на небето и на земята. У Бога няма случайности или изненади. Той пише цялата световна история и действува във всичко по решението на своята воля. Бог няма нужда от нечий съвет или съгласие, за да предприеме и извърши нещо. Нито пък някой в състояние да го възпре, да извърши онова, което му е угодно. И никой не може да възпре ръката му или да му каже: «Що правиш ти?» Бог е всемогъщ. Той е всесилен. По Неговите собствени думи: «Аз съм Господ Бог на всяка твар. Има ли нещо мъчно за мене?» Това не означава, че Бог върши абсолютно всичко. Той, например, не лъже, не се променя, не допуска грешки, не отрича себе си. Но може да прави всичко, което желае и което е логично на Неговия характер. В Библията има кратки скици за някои от истините, които Бог е открил в Словото си за своята природа и характер. Има други истини за Бога в Библията. Ще разгледаме една такава истина, въпреки че има много неща, свързани с Него, които не можем да разберем. Той е, който върши велики и неизследими дела и безбройни чудеса. В този смисъл, Бог е всемогъщ. Не можем да го проумеем. Превъзходен е в сила. И никаква човешка интелигентност или логика не може да промени това. Този факт не бива да ни учудва. Ако можехме да разберем Бога, Той би бил недостоен за нашето поклонение. Напрежението и проблемите на съвременния живот потикват много хора към неспокойно търсене на смисъла и целта на живота. Вече разгледахме някои неща за Бога. А какво ще кажем за себе си? Има ли човешкият живот някакъв смисъл или цел? Първото нещо, което трябва да изясним, е, че човек не съществува самоцелно. Той е нещо повече от едно случайно струпване на атоми, свързващи се в съответна структура, която се нарича човек. Библията ни казва, че той е бил сътворен от мъдър и свят Бог. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. Човек е нещо повече от едно високо развито животно или стънчена маймуна. Човек се отличава толкова от другите животни, колкото животните от растенията и растенията от минералите. По своите размери, човекът е нищожен в сравнение с Слънцето, Луната и звездите, но Бог му е предоставил уникално и почетно място във Вселената. Това се вижда в една от първите Божии заповеди към човека. напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. Човекът е личен представител на Бога върху земята, притежаващ пълномощие над всички останали живи същества. Но на човека е дадено и специално достоинство. Това, че той е създаден по Божия образ, не означава, че той е бил направен със същия размер или форма като Бога. Ние видяхме, че Бог няма размер и форма. Нито пък, че е миниатюрно изображение на Бога, което притежава всички негови качества в малки количества. Това означава, че човек е бил сътворен като духовно, рационално, нравствено и безсмъртно същество, имащо природа, която е била съвършена. С други думи, той е бил истинско отражение на Божия свят характер. Нещо повече. Човекът бе избрал с радост и постоянно да се покорява на всички Божии заповеди, като в резултат на това животът му бе в съвършена хармония с Твореца. Тогава той не изпитваше криза на идентичност. Той е знаел точно кой е и защо е дошъл на света, заемайки с послушание определеното му от Бога място. Но не само човекът бе напълно щастлив от своето положение в света. Бог също бе доволен от човека. Ние знаем това, защото Библията ни казва, че след като бе завършил делото на творението си, при което човекът бе венецът, Бог видя всичко, което създаде, и ето, беше твърде добро. В онзи далечен миг от историята съвършенни хора бяха живели в съвършена околна среда, в съвършени отношения помежду си и съвършена хармония с Бога. Но днес положението е друго. Какво се бе случило?
Скъпи приятели, нашата радиопрограма ще завършим с коментар за един от предразсъдъците за християнството, а именно, че според някой Библията не е достоверна. Дали това отговаря на действителността? Библията, това съвсем не е книга. Това е библиотека. Тя се състои от 66 книги, написани на три езика от много автори за период от около 2000 години. Между тези автори имало евреи, имало и представители на други националности. Едни са били царе, други овчари. Разнообразието от литературни жанрове в Библията напомня за калейдоскоп. История и пророчества, псалми и поезия, евангелия и послания, алегории, притчи, даже поема за любовта. При изучаването на Библията особено бие на очи факта, че въпреки голямото число автори, всички те вземат участие в написването на едно и също повествование. От началото до края на Библията Бог се разглежда еднакво. Той е създател, спасител и съдия. Той е една любов. Като четете Библията, вие забелязвате, че същността на природата на човека се разбира еднакво от всички автори. Човек е способен на велика добродетел и на дълбока безнравственост. Създаден за Божия слава, но отвърнал се от него в своето най-дълбоко естество, човекът се нуждае от примирение с Бога. Вие ще забележите общото в погледа към Исус Христос. Най-обикновен човек, такъв като нас, но даващ невъзможност да видим Бога, който ние не можем да разберем. Неговата смърт на кръста не е просто пример за изключителен героизъм. Тя от една страна показва дълбочината на човешкия грях, който е в състояние да унищожи най-доброто, а от друга страна дълбочината на Божията любов, готова на всякакви жертви, за да ни спаси от отчуждението, в което сега се намираме. Авторите на Библията са единодушни и по въпроса за това, че на кръста се случва нещо много важно. Той взе нашите грехове върху себе си. Те също така говорят за това, че смъртта не е имала власт над Исуса. Той възкръсна в първия ден от Пасхата. Той е жив и днес и ние можем да се срещнем с Него. Исус Христос може да промени целия ни живот. Вие ще видите, приятели, че авторите на Библията пишат за надежда. В край на краищата Бог достига своята цел, както на земята, така и на небето. Няма никакво съмнение за това, че авторите на Библията са обединени от една удивителна хармония на възгледите. Опитайте се да намерите нещо подобно в световната история и литература. Къде другаде ще намерите такова единство на възгледите за Бога при съвършено различни автори, които са писали в продължение на почти 2000-летия? Сравнителното богословие е много интересно изследване. Сравнявайки, ние непременно ще стигнем до извода, че човечеството винаги е търсило Бога, но тези търсения са довеждали до различни резултати. Библията говори не само за търсенията на Бога от човечеството. Изучавайки Библията, ние правим за себе си съвършено неочаквано, удивително и много важно откритие. Бог търси човека. Бог е нашият най-добър приятел, който, за съжаление, ние сме отблъснали, но който така ни обича, че ни намира, без да обръща внимание на това, че ние сме въстанали против Него. Нито една религия в света не ни говори за подобни неща. Само в Библията темата за спасението минава като червена нишка. Стария завет лежи в основата на три монотеистични религии – юдеизъм, християнство и ислям. На него не може ли комислено да се махне с ръка, като на нещо недостоверно? Той е едно от най-плодовитите творения на цялото човечество. Не трябва, разбира се, да се доказва, че Стария завет говори за Бога. Това е въпрос на вяра. Но може да се докаже, че неговият текст много достоверно отразява събитията. В свитъците, намерени при Мъртво море в 1947 година, се съдържат еврейски текстове на много книги от Стария завет. Написани между 150 година преди Христа и 70 година след Христа, те са 1000 години по-стари от всеки известен преди това манускрипт от Библията. Обаче текстовете са практически идентични. Това е красноречиво доказателство, че ние разполагаме с изключително надежни текстове от Стария завет. А в Стария завет вече е посочено спасението в бъдеще. Много точно Августин Блажения забелязал, че смисълът и значението на Новия завет са скрити в Стария завет, а на Стария завет в Новия. Централна фигура на Новия завет е самият Исус, който е живял в първи век от нашата ера, разпнат при римското правителство от Пилат Понтийски. Съществува и светско свидетелство за Исус. За него ни съобщават двама известни римски писатели от това време – Тацит и Плини Млади, а също така и еврейските документи – Йосиф Лавий и Мишна. Тези текстове потвърждават неговата историчност. Неговото необикновено раждане, неговите чудеса, неговото учение свидетелстват за неговите ученици, неговите месиански претенции, неговата смърт чрез разпятие, неговото възкресение и неговите обещания, че отново ще дойде в края на вековете. Археологията също потвърждава факта за съществуването в първи век на християни и предмети на тяхната вяра, също истинността на християнските твърдения в Евангелията и Деяния на апостолите. Но разбира се, основен източник на информация за Исус е Новият завет. Може да му се доверяваме? Можем ли да му вярваме? Тук всичко се свежда до три спорни момента. Може ли да се вярва на документите? Разполагаме ли ние с Новия завет в този вид, в който той е бил първоначално записан, или път в текста с течение на времето са били внесени изменения? Добре е да се отбележи, че текстът на Новия завет до толкова е достоверен, че никой не ще се усмели да го поправя. Ние разполагаме с голямо количество манускрипти на Новия завет, които почти пълно отразяват описаните в него събития. Разликата между тях е толкова незначителна, че можем да бъдем уверени в наличието на самия оригинал между манускриптите. Нито една от християнските доктрини не се опира на спорни факти. Новият завет е дошъл до нас в тази ръкописна форма, която е била широко разпространена по време на Исусовия живот и до ден днешен е най-древният паметник на тази писменост. Както е писала знаменитата библейска археоложка Кетлин Кенин, разликата във времето между датата на написване на оригинала и първоначалното свидетелство е толкова малка, че не трябва да се взема под внимание, което премахва нашите последни основания за опасения, че свещеното писание дошло до нас в неточен вид. Приятели, можем ли да се доверим на това, което е написано в Евангелието? Първи проблем. да има достоверни манускрипти. Втори проблем – да има достоверна информация за Исус. И затова можем да бъдем съвършено спокойни. Евангелията не са история, биография или учение. Те са нова научна форма – благата вест за Исус. Тази блага вест се е проповядвала по цялата империя в течение на 30 години, докато не е било написано най-ранното Евангелие. Евангелието от Марко. Не дава ли този период от 30 години възможност за неточности и измислици? Не. В една от най-известните книги на нашето столетие за Новия Завет, те наречената Апостолската проповед и нейното развитие, професор Дот е доказал, че този същият образец от проповедта на Христос може да се открие във всички, независими от Новия Завет, източници, свидетелстващи за Исус. Някои от събитията, описани в Евангелията, остават открити за изследване. Съществуват два теста, с помощта на които може значително да се улесни изследователската работа на учените. Единият от тях е проверка на текста на арамейски език. Ако нещо от Евангелията може да бъде лесно преведено от гръцки оригинал, в основата на който лежи арамейски, то степента на достоверност е изключително голяма. Вторият тест е многократно потвърждение на събитията. Ако някое събитие или мнение се потвърждава няколко пъти в Евангелията, то изключването на достоверността е много трудно. Това се отнася за главните моменти от свещеното писание. Основните положения в учението на Исус. Чудото с наскранването на 5000, смъртта и възкресението на Христос. Макар че критиката на Евангелията е сложна, може без преувеличение да се каже, че никои книги в света не са били така детално изучени, както и Евангелията. Те са били подложени на критика от учените в продължение на повече от 2,5 столетия. Въпреки всичко това, тяхната репутация останала висока. А сега стигаме до главния въпрос. Може ли да се доверим на този, който се намира в центъра на вниманието на Библията, Исус Христос? Достоверни ли са съобщенията за Неговия живот и учение, Неговата смърт и възкресение, Неговата любов и призива му за покаяние и ученичество? Това ли е този, от който ние не само се възхищаваме, но и се нуждаем? Много от тези, които обявяват Библията за сборник от митове, не познават нейното учение. Те са абсолютно уверени само в едно, че не искат да се смирят пред Исус Христос, за когото говори Библията. Бедата не е в това, че те не могат да повярват на това, за което се говори в Библията, както е казал отдавна Хък Фин, а в това, че те могат да повярват. Това е напълно достатъчно, за да се окаже човек в голямо нравствено затруднение. Ако Библията е истина, то, приятели, готови ли сме да я приемем? Ако я приемем, нашия живот ще бъде щастлив и радостен.
So
слушатели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.